Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 5 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη από αυτές εδώ τις αγαπημένες μας συχνότητες, η εκπομπή Σημείο Άρτη είναι κοντά σας. Ο Δημήτρης Τρίκας που είναι στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή, ο Κώστας Κυριακάκης είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και ενώ το μότο της εκπομπής και αυτό που μας αρέσει να λέμε και να ξαναλέμε, Σημείο Άρτ, μια εκπομπή που στρέφει το βλέμμα της και τεντώνει τα αυτιά της σε δρόμενα τέχνης και πολιτισμού, επιλέγει κάποια από αυτά με το υποκειμενικό της κριτήριο και τα συζητά μαζί σας. Θα αλλάξει σήμερα μορφή και χαρακτήρα, μιας και δεν θα επιλέξουμε, αλλά θα συζητήσουμε για ένα θέμα. Έχω εδώ μια μεγάλη ομάδα που σπανίως προκύπτει κάτι τέτοιο, όχι μόνο στην εκπομπή μας, αλλά γενικότερα, καθότι φιλοξενώ 5 άτομα και βέβαια θα ήταν καλώς ήρθατε όλοι, θα πω ποιος είναι και ποια είναι ο καθένας και η καθεμία. Το ιδανικό θα ήταν να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι που λέει 7 νομά σε ένα δωμά, ας πούμε. Είμαστε 6 νομά σε ένα δωμά, σε ένα στούντιο δηλαδή, και έτσι αγκαλιά όλοι ο ένας με τον άλλον για να μπορούμε να μιλάμε, γιατί καταλαβαίνετε τη διαχείριση του πράγματος από τον ηχολήπτη μας. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να ακούσετε κανένα, κάνε λίγο πιο πέρα, σιγά το πόδι μου, το χέρι μου και τέτοια κλπ. Αστειεύομαι. Καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσω από τις κυρίες. Λοιπόν, η Γιώτα Δημητρίου είναι ιστορικός τέχνης και είναι υπεύθυνη του Ιδρύματος Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Και αυτό τώρα είναι ένας-ένας, γιατί σταμπάρετε και τσεκάρετε και ηχοχρώματα. Καλά, δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσετε 5 και ποιος μιλάει και ποιος μιλάει κάθε φορά, αλλά περίπου θα το καταφέρετε. Ακριβώς δίπλα από τα δεξιά της. Λοιπόν, Ελένη Ρίγα, επιμελήτρια. Τι κάνετε?
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σύγχρονης τέχνης. Σωτήρης Μπαχτσιτζής, δεξιών μου, είναι καθηγητής στη Θεσσαλία, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στο τμήμα πολιτισμού και τι άλλο.
Πολιτισμού και δημιουργικών μέσων και βιομηχανιών.
Αυτό είναι μεγάλο και θυμάμαι το πολιτισμού στα δημιουργικά μέσα κάπου το χάνω λόγω ηλικίας.
Είναι το ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει ουσιαστικά με δημιουργικούς κλάδους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που είμαστε και είσαστε όλοι εδώ. Και έχουμε και δύο κύριους ακόμα. Είναι ο Φίβος Οικονομίδης, είναι συγγραφέας.
Γεια σας, καλώς σας βρήκατε.
Και ο κύριος Χρήστος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Ωραία, λοιπόν, τι θέλει τώρα ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τμήμα πολιτισμού, νέων τεχνολογιών κλπ. Ένας συγγραφέας, ένας ιστορικός, μία επιμελήτρια, μία ιστορικός τέχνης και υπεύθυνη ιδρύματος. Γιατί ήρθατε?
Πολύ καλή ερώτηση. Ίσως μια δυνατότητα θα είναι, έτσι να το πούμε, γιατί είπατε πριν ότι σε σχέση με τα ηχοχρώματα, ίσως να κάνουμε ένα μικρό σεξπηρικό λοιπόν έργο και ο καθένας να συνδεθεί με τη φωνή του. Αυτό για τους...
Ένας πρώτος μονόλογος για να σταμπάρουμε τα πράγματα και να τα τσεκάρουμε. Λοιπόν, ο λόγος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα δείτε πώς θα ξεδιπλωθεί το πράγμα και η υπόθεση. Μιλάμε για ένα residency, όπως λένε και στο χωριό μας, το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε αφομοιώσει αυτή τη λέξη, αυτή την ορολογία τη χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά και οι ακροατές είναι εξοικειωμένοι και οι ακροάτριες. Είναι όταν φιλοξενούμε κάποιον για να παραχθεί κάτι με μια χρηματοδότηση βέβαια αυτού του που καλεί και όχι του καλούμενου. Που σημαίνει αυτό ότι υπάρχει η δυνατότητα από πλευράς παραγωγής να παραχθεί ένα βιβλίο, ένα έργο, μια ομάδα, μια έκθεση, πολλά και διάφορα. Περί αυτού πρόκειται και επειδή το θέμα έχει μια καθολικότητα όσον αφορά τουλάχιστον την ουσία του, δηλαδή μιλάμε για τη φροντίδα, για την έννοια της φροντίδας αλλά και για την πράξη της φροντίδας στις διάφορες μορφές που μπορεί να υπάρχει, και επειδή το δικό σας το residency έχει να κάνει με αυτό, του Ιδρύματος δηλαδή Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη, με αυτήν την ποικιλία των συμμετεχόντων ως προς τις ιδιότητές τους. Εξηγήσαμε τα πάντα τώρα, άρα να δούμε πώς ξεκινάει αυτό και τι ακριβώς έχει προκύψει από αυτό.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρόγραμμα φιλοξενίας το οποίο έγινε τον Οκτώβριο του 2022. Προφανώς ήταν μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη. Πρέπει να πω ότι εγώ συνδέομαι με το Ίδρυμα σε θέση επιμελητή της συλλογής έργων τέχνης. Το Ίδρυμα έχει μια σχετικά μεγάλη συλλογή έργων τέχνης. Απλώς πέραν τούτου, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλές και άλλες δραστηριότητες και σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικό και σε ένα πλαίσιο ευρύτερο πολιτιστικό, συνδιοργανώσαμε μαζί με την επικεφαλής του Ιδρύματος, την κυρία Δημητρίου, αυτό το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας. Και όντως η ιδέα είχε να κάνει και στο πλαίσιο της επιλογής των συμμετοχόντων με ένα διατομεακό, μπορούμε να πούμε, διεπιστημονικό τρόπο σκέψης. Το λέω αυτό γιατί το ζήτημα της φροντίδας, και πρέπει να πούμε ότι και ο τίτλος του προγράμματος ήταν «Φροντίδα οικονομίας ευδαιμονίας».
Οικονομίας ευδαιμονίας.
Ευδαιμονίας, ακριβώς. Άρα ήδη εκ των πραγμάτων μέσα στον ίδιο τίτλο βλέπετε ότι υπάρχει και αυτή η σύνδεση με την έννοια της οικονομίας. Οικονομία βέβαια με την ευρύτερη έννοια, όχι απλώς ως οικονομικό γεγονός, αλλά το οικονομώ ή το εξοικονομώ ή το προοικονομώ κτλ. Οπότε στο πλαίσιο αυτό νομίζω πιστεύαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό να εμπλέξουμε και ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς, ξεκινώντας βέβαια έτσι, κινώντας από την έννοια της φροντίδας, η οποία τα τελευταία 4 περίπου χρόνια, μπορώ να πω, ή 5 χρόνια, αποτελεί και έτσι ένα από τα, ας το πούμε, hot θέματα στον κόσμο των οικαστικών τεχνών. Υπάρχουν αρκετές εκθέσεις ήδη που έχουν γίνει, άλλες που δρομολογούνται. Εμέσως και η Biennale της Θεσσαλονίκης, η πρόσφατη Biennale της Θεσσαλονίκης, δεν είχε ακριβώς αυτό το θέμα, αλλά είχε συνδεθεί με αυτή τη θεματική.
Ναι, μέσα από τη λογική, η γεωκουλτούρα ήταν το κεντρικό της θέμα, αλλά και η γεωκουλτούρα σημαίνει μια φροντίδα της φύσης, άρα φροντίδα και των ζώων, επαφής κλπ.
Ακριβώς. Αυτό ήταν λοιπόν το σημαντικό και πιστέψαμε ότι μπορεί να βγει κάτι από αυτό και όντως βγήκε μια πολύ καλή έκδοση στο τέλος ουσιαστικά του προγράμματος Residency, το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2023. Και η ανάγκη ήταν περισσότερο αυτή η δυνατότητα που προσφέρονται όταν με βάση μια θεματική κόσμος που ο οποίος έρχεται από διαφορετικά γνωστικά παιδεία, ιστορική, συγγραφείς, επιμελητές, πώς μπορούν να συνδιαλεχθούν, αν μπορούν να βρουν κοινές συνιστώσεις και αν όντως, όπως είπατε και πριν, να παραχθεί κάτι, μια έκδοση με κάποιο ενδιαφέρον ως προς αυτό.
Οπότε το παραγόμενο προϊόν είναι μια έκδοση, είναι ένας τόμος που περιλαμβάνει κείμενα όσων συμμετείχαν και που προσεγγίζουν μέσα από τα κείμενά τους, αν καταλαβαίνω καλά και αν κατάλαβα καλά γιατί παρακολούθησα αυτό την παρουσίαση δηλαδή του προγράμματος κάτω στο Λασίδη, στο Άγιο Νικόλα, το κείμενο με το οποίο προσεγγίζει κανείς αυτή την έννοια από τη δική του σκοπιά και από τη δική του την εμπειρία και το δικό του το βίωμα. Το είχε και μία διαδικασία όμως, δηλαδή κράτησε, δεν ήταν μία-δύο μέρες, πόσο ήταν η κυρία Δημητρίου, πάω θεσμικά, όχι από σεβασμό στους θεσμούς, αλλά ως χεγγελιανοί που είμαστε, θεωρούμε ότι η σύγχρονη τέχνη ορίζεται από τους θεσμούς. Λέει ο θεσμός, αυτό είναι τέχνη, αυτό δεν είναι. Πώς το βρίσκεται, σαν ιστορικό τέχνης αυτό.
Ναι, να σας πω λίγο, έτσι, να βάλουμε ένα πλαίσιο και στο πρόγραμμα φιλοξενίας που χτίσαμε. Κράτησε περίπου 10 ημέρες, τον Οκτώβρη του 2022, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, ένα από τα πρώτα residency στο είδος του στην Κρήτη. Είναι ένα ερευνητικό residency. Ο σκοπός μας δεν ήταν να παραχθεί καλλιτεχνικό έργο με την παραδοσιακή έννοια του art residency, όπου οι καλλιτέχνες ταξιδεύουν, διαμένουν σε ένα διάστημα περίπου 1, 2, 3 μήνες και παράγεται καλλιτεχνικό έργο. Το δικό μας πρόγραμμα είναι ερευνητικό. Ήταν ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας. Καλέσαμε μέσα από ένα ανοιχτό κάλεσμα, από ένα open call, στο οποίο ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 100 άτομα. Καλέσαμε τελικά 9 και νομίζω αξίζει να αναφέρουμε και τα ονόματα όλων. Δεν ξέρω αν...
Ναι, βεβαίως.
Και των 9 φέλους δηλαδή που είχαμε μαζί μας. Είναι ο Νικόλας Ομαμπουκλής, η Αριάννα Καλλιγά, η Ντίνα Τζιώρα, Φίβος Οικονομίδης που είναι και εδώ μαζί μας, η Ελένη Ρίγα επίσης εδώ, η Γεωργία Σαγρή, Μαριάννα Στεφανίτση, Μαΐτα Χατζιονίδου και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος που είναι επίσης εδώ. Στην παρέα υπήρχαν όμως και 6 καλεσμένοι από εμάς, 6 άνθρωποι οι οποίοι ηγήθηκαν κάποιων εργαστηρίων, κάποιων workshops, Και αυτή ήταν ο Ανδρέας Χατζηδάκης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η Χαρά Κούκη, επίσης καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ήταν η Γιούλια Στράους, ήταν ο Στίβεν Κόρκοραν, ήταν ο Οδυσσέας Γουρός και ήταν και ο Αλέξανδρος Ψυχούλης. Αυτοί λοιπόν σχεδίασαν κάποια εργαστήρια τα οποία και ηγήθηκαν, όλα γύρω από τη θεματική της φροντίδας, με την ευρύτερη έννοια. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα κράτησε 10 ημέρες, κατά τη διάρκεια του οποίου συνδεθήκαμε, μιλήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις, εκτεθήκαμε σε απόψεις που δεν γνωρίζαμε, γιατί όπως είπαμε ήταν ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα. Και ουσιαστικά κάναμε αυτό που λέμε επιτόπια έρευνα, δεν ξέρω αν αυτός είναι κύριε Μπαχτής διαδόκιμος όρος.
Η σχέση στα workshop είχαμε ας πούμε τους μέντορες, είναι και αυτή μια λέξη, παρότι αρχαιοελληνική, έχει περάσει στο λεξιλόγιο μας πολύ πρόσφατα θα έλεγα, δεν το πολύ χρησιμοποιούμε στην νεοελληνική, στην καθημερινότητα, το μέντορας, δηλαδή ο άνθρωπος που σε εμπνέει. Ενώ οι Αμερικάνοι το έχουν πολύ, δηλαδή το ακούς συνέχεια το
μέντορ. Σωστά.
Μέντορ.
Εμείς δεν
όλοι
είχαμε
μιλάνε
τέτοια
για μέντορες. Εμείς δεν το έχουμε αυτό και ίσως είναι και δεν
όχι.
ξέρω.
Και δεν το είχαμε σχεδιάσει και έτσι. Εμείς θέλαμε μια οριζόντια διάταξη μέσα στα workshops. Mm. Οι καλεσμένοι μας είχαν σχεδιάσει τα workshops, αλλά ο σκοπός δεν ήταν να ηγηθούν με την παραδοσιακή έννοια να είναι ως μέντορ. Ο σκοπός ήταν να ηγηθούν τη συζήτηση, να δώσουν την κατεύθυνση.
Και εμπνευστής, κατά κάποιο τρόπο. Σε εμπνέει, ας πούμε. Περισσότερο είναι.
Βάλανε
κάποια έμπνευση. Σωστά.
Και ίσως αν μου επιτρέπετε, επειδή αναφερθήκατε πριν, είμαστε εγγελιανοί, αλλά είμαστε και νητσίοι ταυτόχρονα.
Εννοείται.
Οπότε, εννοείται. Εκ των πραγμάτων.
Άμα δεν ήμασταν διχασμένοι, τότε τι θα κάναμε.
Ακριβώς έτσι. Άρα είμαστε κατά βάση λακανικοί. λοιπόν, αρκετά με το name dropping.
Εγώ ξέρω μια φρασούλα τώρα και θα δείτε.
Περιμένω.
Τι παιδί είσαι εσύ, σηκώ να σε δούμε και όρθιος. Άμα είμαστε στην τηλεόραση, δηλαδή θα πιάνε αυτό, αλλά τώρα θα το φανταστείτε. Έμα, Χέγγελ, Νίτσε και Λακάν, ας πούμε, το κάναμε το πράγμα.
Πάντως σίγουρα το τονίζω αυτό, γιατί ήταν σημαντικό να υπάρχει μια βιωματική εμπειρία. Και ήταν μέρος και όλων των εργαστηρίων. Και βιωματική με την έννοια επίσης και τη σωματικότητας. Άρα ναι, προφανώς αναφερόμαστε σε ένα πλαίσιο έρευνας και όταν μιλάμε για έρευνα, ακαδημαϊκή έρευνα ή καλλιτεχνική έρευνα, η οποία έχει μια διαφορετική μεθοδολογία, υφίσταται ως έρευνα, αλλά προφανώς δεν ακολουθεί έτσι, τα πρωτόκολλα, τα ερευνητικά ενός ακαδημαϊκού. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε και μια έτσι έντονη σωματική εμπειρία και αυτό έχει να κάνει με αυτή την αίσθηση του βιώματος. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε φορά και όσοι συμμετείχαν προετοιμάζονταν με κάποιο τρόπο μέσα με άλλα πλαίσια, για παράδειγμα ένα workshop το οποίο ήταν workshop τσιπουροποσίας, εκεί αναφέρομαι σε αυτό το οποίο πρόσφερε ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, οικαστικός καλλιτέχνης, ο οποίος προσφάτως μάλιστα κυκλοφόρησε και το βιβλίο του για
σωστά.
Τα τσίπουρα.
Τα τσίπουρα στο Βόλο.
Προτείνοντας μέσα από αυτό ένα πολύ συγκεκριμένο είδος μεθοδολογίας της μέθεξης, μπορούμε να πούμε. Πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια μικρή κοινότητα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να υπάρξει και με ένας τρόπος σύνδεσης, εμπιστοσύνης για το τι κάνει ο ένας και το τι κάνει ο άλλος. Ήταν και ένα άνοιγμα, μπορούμε να πούμε, και προσωπικό. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν έμεινε σε αυτόν τον πρώτο του ρόλο, μπορούμε να πούμε, αλλά ανοίχτηκε έτσι, και μέσα από βιώματα προσωπικά.
Ναι. Ακούει κανείς που δεν μετέχει όλων αυτών των διαδικασιών. Λέει, σύγχρονη τέχνη, καλλιτέχνες, πάμε ερευνητές, έννοιες, care, φροντίδα, σύγχρονη τέχνη, φροντίδα. Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα, πώς συνδέονται όλα αυτά και γιατί να συνδέονται. Δηλαδή, ο ένας κάνει γλυπτική, ζωγραφική, βίντεο, art, ό,τι θέλει τέλος πάντων να κάνει, αλγόριθμους. Η φροντίδα είναι. Εγώ φροντίζω τη μάνα μου, τον πατέρα μου, φροντίζω. Υπάρχουν γυναίκες που φροντίζουν τους δικούς μας ηλικιωμένους κλπ. Στη δυτική κοινωνία. Το έχουμε συνδέσει αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι αφρόντιστοι, υπάρχει μια κοινωνική δηλαδή διάσταση σε αυτό το πράγμα, έρχονται οι καλλιτέχνες να μιλήσουν για τη φροντίδα, μέσα από τι μέσα, τι όπλα, πώς, γιατί, ποιοι δρόμοι, πού κολλάνε όλα αυτά, τι κάνουν, εκτονώνουν τα πράγματα, προσθέτουν κάτι, δημιουργούν μια συνθήκη θετική για κάποιους, αυτοναρκισεύονται, πίνουν τα τσίπουρά τους και πάνε σπίτι τους.
Είναι μεγάλο το ερώτημα, αν μπορώ να πω κάτι σε αυτό.
Να πείτε, αλλά να πούνε πια και οι τρεις συμμετέχοντες που είναι και νεότεροι στην ηλικία, από εμάς τους δύο, από μένα πολύ περισσότερο, είστε όλοι νεότεροι έτσι κι αλλιώς. Ξεκινήσω από την Ελένη Κρίγα.
Η οποία περιμένει μετά από όλες τις αναφορές.
Μου την είπε.
Στον Νίτσε, στον Έγκελ.
Περίμενα ότι θα μας την έλεγε. Είναι ο χαρακτήρας τέτοιος. Ναι, πάμε.
Είμαι πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ φροντιστικός και θα σας πω γιατί από την αρχή για μένα ήταν ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι ήρθαμε εδώ πέρα για να γνωρίσουμε, να οσμιστούμε ο ένας τον άλλον και να ανταλλάξουμε αναφορές. Οπότε για μένα το κομμάτι της φροντίδας υπήρχε ήδη σε σχέση με φεμινιστικές πρακτικές. Οπότε το name dropping το δικό μου θα ήταν κοινωνικοί επιστήμονες όπως η Τζοάν Τρόντο, ψυχολόγοι όπως η Κάρολ Κίλιγκαν, η Τσαντόρου. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχετιστεί με το θέμα της οικιακής εργασίας, της μητρότητας, της δικαιοσύνης, των διεκδικήσεων για τα άτομα αμαία, των φροντιστών, της σωματικής αυτονομίας. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία η φροντίδα και η ηθική της φροντίδας. Οπότε ερχόμουν από αυτό το αυστηρό πλαίσιο του τι είναι η φροντίδα και πολλές φορές αναρωτιέμαι πραγματικά τι κάνουμε εμείς όλοι εδώ μαζί. Νομίζω όμως ότι πέρα από αυτά τα θεσμοθετημένα πλαίσια και τις διεκδικήσεις είναι σημαντικό ο καθένας από εμάς να αναλογιστεί τη δική του πρακτική. Διότι ως επιμελήτρια για παράδειγμα και πολιτική παραγωγός δεν είναι μόνο το περιεχόμενο της φροντίδας πως αυτή η έννοια μπορεί να αποτυπωθεί μέσα από ένα εργοτέχνης αλλά είναι και οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται για να δημιουργηθεί αυτό το εργοτέχνης. Είναι οι δίκες αμοιβές, είναι ο χρόνος εργασίας, είναι ο σεβασμός στον προσωπικό χρόνο, είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι ο τρόπος που εναρμονίζεται η ομάδα, είναι οι απαιτήσεις που έχουμε ο ένας από τον άλλον, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό ήταν να διαφωτίσουμε αυτά τα πλαίσια, τα οποία μιλήσαμε στην αρχή και αναφέρετε κι εσείς, είμαστε μια ομάδα που πίνει τσίπουρα. Ναι, μπορεί να είναι ένας άλλος τρόπος να σχετιστούμε. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά είναι αρκετά άπτη. Τα residency, μια και μιλάμε γι' αυτά, είναι ένα μέσο βιοπορισμού, είναι ένα μέσο εκπαίδευσης, είναι ένα μέσο έρευνας, είναι ένα μέσο εργασίας. Είναι ένας άλλος τρόπος δικτύωσης. Οπότε έχουν μια κομβική σημασία για τη δουλειά των πολιτιστικών, για όλων των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτούς τους τομείς. Και εμείς είχαμε την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε με το δικό μας τρόπο. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση έψαχνα πάρα πολύ πώς όλες αυτές οι έννοιες, θεωρίες, το name dropping μπορούν να αποτυπωθούν σε μια επιμελητική πρακτική. Και σκεπτόμενοι τι είναι αυτό το residency, ήθελα να προτείνω κάτι απτό. Για μένα ήταν οι δομές φιλοξενίας γονέων καλλιτεχνών. Μάλιστα. Μητέρων και όχι μόνο, βιολογικών και όχι μόνο. Είχα συνειδητοποιήσει ήδη ότι αυτό είναι ένα νης. Πολύ λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί ήδη θεωρείται μια πολυτέλεια να βρέθει σε ένα residency. Χωρίς να γνωρίζουν όλο αυτό το πλαίσιο που ανέφερα και που ακόμα δεν το έχουμε εξηγήσει επαρκώς, γιατί μας αρέσει και αυτό το πέπλο γύρω από αυτές τις πρακτικές. Εφάρμοσα αυτή την, έκανα το walk the talk, το κάνουμε τα λόγια πράξη, σε ένα μικρό πλαίσιο που ήταν ένα residence για μητέρες καλλιτέχνηδες, για να ανακαλύψουμε πώς γίνεται αυτό πρακτικά, τι σημαίνει, πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, πώς ταξιδεύουν, τι σημαίνει να αφήνεις την οικογένειά σου πίσω. Σε μια corporate εταιρεία που θα πρέπει να ταξιδέψει μια μητέρα ή ένας γονιός, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ένα daycare, να υπάρχει ένας ευρεφονιπιακός σταθμός, να υπάρχει μια babysitter, να καλύπτονται κάποια έξοδα, κάποια per diem. Να υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο. Σε εμάς δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πλαίσιο. Πολλές φορές οι ίδιοι καλλιτέχνες και ιδιαίτερα οι μητέρες καλούνται να δικαιολογήσουν την επιλογή το ότι είναι γονείς. Δεν υπάρχει ήδη το πλαίσιο της αόρατης εργασίας, της απλήρωτης εργασίας, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συνταξιοδότησης. Οπότε πάνω σε όλα αυτά έρχεται και το κομμάτι της γονεϊκότητας. Οπότε αυτή είναι μια παραμελημένη, μια αφρόντιστη κατηγορία ανθρώπων, την οποία μπορούμε να φροντίσουμε πάρα πολύ απλά. Δηλαδή είναι μπροστά μας, είναι δίπλα μας. Και αρχίσαμε με μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική. Πήραμε έναν οδηγό που υπάρχει ήδη στην Μεγάλη Βρετανία, που έχει γίνει μια σοβαρή έρευνα από την κυρία Χέτι Τζούντα και έχει δώσει κάποια guidelines, πώς μπορούμε, δηλαδή ποιες είναι καλές πρακτικές γύρω από αυτό. Και τις πήραμε μία-μία για να δούμε εν τέλει εμείς τι κάνουμε.
Καλέσαμε λοιπόν την καλλιτέχνητα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι το γραφείο των υδάτινων κοινών στον Άτοπο για να κάνει μια έρευνα 3 εβδομάδων, η οποία ήταν γύρω από τα σπήλαια, κάνει μια σύνδεση ανάμεσα στο οικοσύστημα, στο σώμα ως οικοσύστημα των γυναικών μητερών και άλλων ανθρώπων που είναι σε μετάβαση. Μπορεί να είναι φιλομετάβαση, μπορεί να είναι μηνόπαυση, μπορεί να είναι άλλα πλαίσια της ζωής που είναι εξίσου σημαντικά, αφρόντιστα αγνοημένα γιατί θεωρούμε ότι είναι ιδιωτικά, αλλά το ιδιωτικό είναι πολιτικό. Mm-hmm. Μαζί με αυτήν τη συνόδευε η 16 μηνών κόρη της και ο σύντροφος φροντιστής. Είναι πολλές λεπτομέρειες, οπότε δεν ξέρω πού θέλουμε να φτάσουν. Ήταν ένα ερευνητικό residency. Τα βασικά πράγματα που φροντίσαμε ήταν το να υπάρχει αμοιβή και για την ίδια και να υπάρχουν τα έξοδα διατροφής και αμοιβής του συντρόφου που θα έπρεπε να αφήνει τη δουλειά του. Ο κατάλληλος χώρος εργασίας, ο οποίος μπορεί να έχει να κάνει με την ηλικία του παιδιού, με τα τοξικά υλικά που μπορεί να χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, το να είναι ανεξάρτητος αυτός ο χώρος εργασίας. Η μεταφορά σε καθημερινό επίπεδο, γιατί δεν μεταφερόμαστε ίδιο εύκολα με ένα παιδί, τις ώρες που θα γίνονται τα events, γιατί αυτά τα παιδιά πρέπει να κοιμηθούν, mm-hmm. ο χρόνος της οικογένειας, διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι αόρατα. Και θέλουμε να τα φέρουμε στην επιφάνεια για να πούμε ότι, να, εδώ το παράδειγμα υπάρχει, μπορεί να γίνει έτσι και έτσι. Μήπως και οι θεσμοί, οι μεγαλύτεροι, τα δημόσια ιδρύματα, αντί να είναι μια επιλογή, θα μπορούσαν να το εντάξουν στον κορμό των προγραμμάτων τους. Mm-hmm. Βάζω ανωτελεία εδώ.
Mm-hmm. Βάζετε ανωτελεία σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα σκέφτεται ο καθένας εύκολα. Μπορείς εύκολα να δεις και δεν εξομοιώνω τα πράγματα. Έναν άστεγο. Έχει απουσία φροντίδας ως προς βασικά στοιχεία της ζωής του. Έναν ο οποίος οδηγείται στην επετεία. Το βλέπεις μπροστά σου με ένα κραυγαλαίο τρόπο και μάλιστα με μια συχνότητα πια στις δυτικές κοινωνίες και στη δική μας, όπου πραγματικά παθαίνουμε μυθριδατισμό. Το θεωρούμε φυσικό να συμβαίνει και προσπερνάμε και πάμε στη δουλειά μας. Ενίοτε μπορεί να σπάσει, ξέρω εγώ, κάτι στο πρόσωπό μας και να πούμε, α, να ψαχτούμε για κανένα ψηλό. Δεν πάει κανενός στο μυαλό σε ανθρώπους που εμφανίζουν μια εντός αγωγικών κανονικότητα, έτσι όπως μια κοινωνία οργανωμένη το θεωρεί, ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα τέτοιου τύπου σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την τέχνη, για παράδειγμα. Και ειδήσεις στην Ελλάδα που θεωρούν η πλειοψηφία ότι όποιος ασχολείται με την τέχνη είναι χομπίστας. Είναι χομπίστας και είναι και του Λυκείου. Ναι. Ή τέλος πάντων μπορεί και του Πανεπιστημίου, αν μπει σε κάποια σχολή από τις υπάρχουσες που είναι ελάχιστες.
Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό.
Βέβαια.
Γιατί είναι ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναι, θέλω να αυτό πω ότι, αυτό είναι το ζητούμενο. Χωρίς να το εξομοιώνουμε, έτσι, με τη διαβάθμιση του μη ορατού δηλαδή, της αορατότητας ή της ορατότητας των εχόντων αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, και την ανάγκη της φροντίδας. Μιλάμε τώρα για αυτήν. Και ας πάει το μυαλό μας λοιπόν και στη φροντίδα αυτών που παράγουν έργο.
Είναι πολύ
να το πω έτσι, να το πω καλλιτέχνες.
Ναι.
Παράγουν έργο. Είτε τέχνη, είτε πνεύμα, είτε επιστήμη, είτε παράγουν πέραν του επαγγέλματος, πέραν της αγοραπολισίας.
Είναι ένα σημείο που συνήθως δεν ακούγεται. Μιλάμε για μια επισφαλή εργασιακή συνθήκη. Και ακριβώς επειδή το σύστημα σύγχρονης τέχνης, το σύγχρονο είναι ουσιαστικά ένα σύστημα πυραμίδας. Mm. Συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι το πάνω-πάνω κομματάκι της πυραμίδας, το οποίο είναι το ίσως το 1% ή πολύ λιγότερο. Αλλά για να μπορέσει να σταθεί αυτό το θεαματικό λοιπόν, έτσι, άκρο της πυραμίδας, η κορυφή της, υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάτω από αυτό. Και λέω ότι είναι και καταστατικό φαινόμενο. Έτσι. Δηλαδή είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τέχνη. Είμαστε σε ένα πλαίσιο έτσι, καπιταλιστικό. Mm-hmm. Είναι το «the winner takes it all».
Βέβαια.
Είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά φαίνονται. Και έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια ότι εγείρεται τώρα αυτό το ζήτημα, ουσιαστικά προσπαθώντας λίγο να ανοίξουμε τις κουρτίνες. Ξέρετε, μέχρι πρόσφατα υπήρχε και η άλλη συζήτηση. Έτσι, μιλούσαμε πάντα για βιωσιμότητα και για resilience, έτσι, οι μαγικές λέξεις, κλειδιά, ανθεκτικότητα. Ναι. Και συνήθως, ναι, οι καλλιτέχνες συνδέονται με αυτό, η πολιτιστική παραγωγή εν γέννη. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να πούμε ότι ναι, μεν, αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό πλέον. Έτσι, το κομμάτι δηλαδή της επισφάλειας. Τώρα, για ποιο λόγο αυτό είναι σημαντικό για την κοινωνία? Δεν είναι ότι αγιάζουμε τώρα ή προσπαθούμε να αγιάζουμε τα γένια μας. Δεν είναι ότι ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι χρησιμοποιώντας πάλι, αν θέλετε, τον καλλιτέχνη ή τον πολιτιστικό παραγωγό, ως σημείο αναφοράς, μπορούμε να πούμε και σύμβολο, προσπαθούμε να διανοίξουμε, η τέχνη προσπαθεί να διανοίξει τη συζήτηση προς όλες τις ομάδες. Η κυρία Ρίγα αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα σε ομάδες οι οποίες συνδέονται με το σύστημα της τέχνης, αλλά από εκεί και πέρα, έτσι, το κομμάτι της φροντίδας, το οποίο πηγαίνει πλέον, για να ασχοληθούμε και με αυτά το σημαντικό, έτσι, τη διατύπωση που κάνει το μανιφέστο της φροντίδας από τη γνωστή κολεκτίβα της φροντίδας, το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά και πρόσφατα. Και στο οποίο πάλι αναφέρεται αυτό το πολύ γνωστό, το λένε το διαμάντι της φροντίδας, όπου είναι η οικογένεια, είναι η κοινότητα, είναι το κράτος, είναι η αγορά. Άρα σε αυτή την τετράδα μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, εκεί εμπλέκονται τα πάντα πλέον. Που ξεκινάει από τη μια φροντίδα εαυτού, με την ευρύτερη έννοια βέβαια, όχι το. Περνάω καλά απλώς, φτάνοντας μέχρι στην φροντίδα του, του πλανήτη.
Εγώ θα πω τώρα ότι για να υπάρχει φροντίδα πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν χρήματα. Χωρίς χρήματα και θεσμούς δεν υπάρχει φροντίδα. Άρα δεν μιλάμε για φροντίδα προσώπου μόνο. Είναι μια χαρά, δεν απαξιώνει κανείς, αλλά θέλω να πω δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι η φροντίδα συνολικά αυτού του όντως που λέγεται άνθρωπος, από την πρώτη μέρα που γεννιέται μέχρι τη μέρα που θα φύγει, και με τον τρόπο, και ακόμα και ο τρόπος που θα φύγει έχει να κάνει με τη φροντίδα. Άρα η φροντίδα είναι κάτι ολικό, καθολικό, και μπαίνοντας στο κέντρο της ζωής, της ιδεολογίας και της οργάνωσης μιας κοινωνίας, τότε μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο πολύ διαφορετικό από όλα τα μοντέλα τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα σαν κοινωνίες. Είτε είναι το ακραίο νεοφιλελεύθερο που λέει βγάλ' τα πέρα μόνος σου και η αγορά είναι εδώ και άμα δεν αξίζεις πέσεις στον κεάδα, είτε το σούπερ προστατευτικό κράτος που λέει σου τα δίνω όλα και σου στερώ μετά άλλα πράγματα κλπ. Οπότε έτσι κάπως καλούμαστε όλοι να το σκεφτούμε, δηλαδή σαν κάτι καθολικό και πλήρες που αφορά τον άνθρωπο. Να πάω λοιπόν τώρα και στον Φίβο, τον Φίβο Οικονομίδη, τον συγγραφέα μας εδώ στην παρέα και στο residency το συγκεκριμένο του Ιδρύματος Μαμιδάκη, για να δούμε το δικό σας βίωμα, τη δική σας ματιά πάνω σε αυτό το θέμα.
Καταρχάς, εγώ ακριβώς αυτό είχα βρει ενδιαφέρον που συζητήθηκε τώρα στο open call του residency όταν έγινε και αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή, να κάνω μια αίτηση. Γιατί τη φροντίδα δεν την είχα, τη λέξη φροντίδα δεν είχα δει ποτέ, γιατί δεν είχα διαβάσει ποτέ για την πολιτική της διάσταση, για το πώς είναι μια λέξη που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα ενδεχομένως, και ειδικά μετά την πανδημία που έχει γίνει αυτή η έκρηξη. Και διάβασα ένα κομμάτι της προτινόμενης βιβλιογραφίας, το μανιφέστο της φροντίδας, και αυτή η πιθανότητα του να υπάρχει ένα νέο πλαίσιο μέσα από τον οποίο όχι μόνο μπορούμε να δούμε τον κόσμο, αλλά μπορούμε να προτείνουμε ένα νέο κόσμο ενδεχομένως, ακόμα και σαν όραμα, ρε παιδί μου, όχι κάτι παραπάνω από αυτό, μου δημιούργησε απίστευτο ενδιαφέρον εκείνες τις μέρες, γιατί συζητιέται πάρα πολύ μεταξύ όλων και σίγουρα στη γενιά μου ότι δεν υφίσταται όραμα πλέον. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει μια νέα πρόταση, δεν υπάρχει κάτι. Οπότε εγώ αυτό είδα και θεώρησα ότι σε κάθε περίπτωση, άπαξ και κατάφερνα να λάβω μέρος στο residency, το λιγότερο που θα έπαιρνε θα ήταν έμπνευση. Το οποίο και συνέβη, γιατί μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που είδαμε και κάναμε εκείνες τις μέρες, αρχικά έγιναν προφανείς οι διαστάσεις της φροντίδας, έγινε βιωματικά, φάνηκε το πλήθος των φαινομένων που μπορούν να λάβουν χώρα κατά από αυτή την ομπρέλα. Αλλά γενικότερα ακούστηκαν, συζητήθηκαν μάλλον έννοιες και οπτικές, οι οποίες, δεν ξέρω, εμένα μου έμειναν συγκεκριμένες θεωρίες, συγκεκριμένες ατάκες που άκουσα και μόνο και σημείωσα. Εγώ σημειώνα διαρκώς εκείνες τις μέρες. Δηλαδή, το κεφάλι μου είχε κραγεί. Επειδή εγώ προσεγγίζω τα πράγματα πιο έτσι συναισθηματικά, πιο καλλιτεχνικά, το ακαδημαϊκό μου background είναι τελείως άσχετο ταυτόχρονα. Οπότε η συζήτηση είχε απίστευτο ενδιαφέρον για εμένα. Και το σίγουρο ήταν ότι είδα ένα όραμα, είδα αυτό το πράγμα.
Θέλω να πω γιατί δεν είπες ποια είναι η γενιά σου και πρέπει να το πούμε αυτό.
Ναι,
εμείς σε βλέπουμε.
Εγώ είμαι ένας μετεχμιακός Gen Z-er, είμαι του 97. Οπότε είμαι ανάμεσα στους millennials και στους Gen Z προς τους Gen Z, που λένε. Ναι, εσείς με βλέπετε σωστά. Πάντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ότι σε μια εποχή που είναι αδύνατο να συζητήσουμε για το μέλλον, να το φανταστούμε, είχε πει και ο Μάρκ Φίσερ κάτι σχετικό, το οποίο το ζητήσαμε και στο Residency, ότι ακόμα και τις δυστοπίες του μέλλοντος δεν μπορούμε να τις φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Στο πλαίσιο αυτό, το να είσαι εκεί πέρα και να συζητάς για το μέλλον, πράγματι, όχι με ιδιαίτερα αισιόδοξο θετικό πρόσημο τέλος πάντων, αλλά να συζητάς για το μέλλον και να το οραματίζεσαι και να συζητάς πιθανές εξελίξεις, μια έστω θεωρία του πώς μπορεί να εξελιχθεί. Έχει απίστευτο ενδιαφέρον.
Αυτό αποκρισταλώθηκε από την μεριά τη δική σας ως συγγραφέα σε τι?
Εγώ, όταν πέρασε το Residency, είχαμε συζητήσει αυτή την ιδέα να φτιάξουμε στην έκδοση που θα δημιουργούσαμε να υπάρχει η δομή του των εγχειριδίων, μάλλον. Μια σειρά συνταγών διεπιστημονική που προσεγγίζει τη φροντίδα, πρακτικές φροντίδας και το πώς μπορείς να τις κάνεις. Οπότε εγώ είχα σκεφτεί ότι είχα αποφασίσει και το είχα συζητήσει και με την κυρία Δημητρίου και με τον κύριο Μπαχτιτζή, ότι θα έφτιαχνα ένα εγχειρίδιο τους κανόνες για να πει κανείς μια ιστορία. Ένα non-fiction, ένα δοκιμιακού τύπου κείμενο, το οποίο θα χρησιμοποιούσα για να βάλω μέσα του στοιχεία fiction και να μιλήσω, ακολουθώντας αυτή τη δομή ανάλυσης μιας ιστορίας, για διάφορες καταστάσεις ελληματικής φροντίδας, ανισοτήτων σε ένα μεγάλο πλαίσιο και τα σχετικά. Αλλά αυτό δεν κατάφερα να το κάνω τελικά στην πραγματικότητα. Προσπάθησα πολύ για πολλούς λόγους, προσωπικούς λόγους. Ξεκίνησα να το κάνω και στην αρχή μου φαινόταν βαρετό και άψυχο, το οποίο εντάξει συμβαίνει συχνά όταν γράφεις, να νιώθεις ότι γράφεις είναι χάλια, αλλά σε δεύτερο επίπεδο, όταν το ξεπερνούσα αυτό και συνέχιζα, ένιωθα ότι δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω για κάποια αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν το προσεγγίζεις, εγώ τουλάχιστον νιώθω πάρα πολύ άβολα όταν πάω να γράψω για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να γράψω για τα περισσότερα. Οπότε, όταν έπρεπε να μιλήσω για καταστάσεις, όπως αυτό που αναφέρθηκε πριν, αυτή η αντίθεση να συζητάμε για ένα residency σύγχρονης τέχνης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν οι άστεγοι στους δρόμους. Σε αυτή την αντίφαση και εγώ μπλέχτηκα κάπως. Και ένιωθα κάποια υποκρισία μέσα μου όταν πήγαινα να γράψω για ακραίες καταστάσεις, οπότε δεν το έκανα. Και είπα, ας γράψω για αυτά που ξέρω, ας γράψω για την συνειρμικά για την αδυναμία μου να παράξω αυτό το έργο. Οπότε τελικά φτιάχτηκε ένα δοκιμιακού τύπου έργο από εμένα που μπήκε στην έκδοση, το οποίο είναι η προσπάθεια ενός κειμένου να γραφτεί. Είναι ένα κείμενο το οποίο μετράει τις λέξεις του, το οποίο προσπαθεί να χωρέσει μέσα του την απαραίτητη ποσότητα ανθρώπινου πόνου για να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Είναι ένα κείμενο το οποίο αποτυγχάνει να το κάνει, συνεχώς πιάνει καταστάσεις ελληματικής φροντίδας και νιώθω ότι δεν τις γνωρίζει αρκετά καλά. Και στο δεύτερο σκέλος του γυρνάει και αντιμετωπίζει τον συγγραφέα τον ίδιο, τα συναισθήματα αυτά της αδυναμίας, της υποκρισίας που έχει. Και μέσα από εμπειρίες και εργαλεία που δόθηκαν στο Residency το ίδιο, ο συγγραφέας τουλάχιστον γράφοντας καταφέρει να ανακουφίσει, να φροντίσει τον εαυτό του. Μπορεί να μην καταφέρει να σώσει τους άλλους, αλλά καταφέρει να φροντίσει τον εαυτό του.
Ωραία. Και για να κλείσουμε τον κύκλο, αφήσαμε τον ιστορικό στο τέλος.
Έτσι πρέπει ο ιστορικός να μιλάει. Έτσι πρέπει
να στο τέλος. Να καταγράψει ψυχρά γκέκ του Μακρόθεν.
Ψυχρά δεν ξέρω πόσο ψυχρά γκέκ του Μακρόθεν. Έχει σημασία οι ιστορικοί να μιλάνε στο παρόν και να μιλάνε για το παρόν επίσης.
Χρήστος Χρυσανθόπουλος.
Θα πω λίγο για την εμπειρία, αλλά θέλω να σταθώ σε ένα βήμα πίσω σε αυτό. Καταρχάς, σε σχέση με τα αρχικά ερωτήματα, νομίζω ότι ένα πρόγραμμα φιλοξενίας είναι όλα αυτά που αναφέρατε. Δηλαδή, είναι και δουλειά, είναι και διασκέδαση, είναι και ναρκισισμός, είναι και έρευνα.
Όπως είναι η ζωή.
Όπως είναι η ζωή. Όλα τα, δηλαδή, νομίζω να το ξεπεράσουμε αυτό. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, το υπενήχθηκε ο Φίβος πριν και το γράφει και το μανιφέστο της φροντίδας πολύ ξεκάθαρα. Βιώσαμε όλα μία πανδημία. Που βέβαια δεν τη βιώσαμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά εκεί αναδείχθηκαν όλα τα ζητήματα της φροντίδας ή της αφροντισιάς στην κοινωνία. Οπότε έχει νόημα σε αυτή τη συγκυρία, γι' αυτό συμβαίνει αυτό και μιλάμε τώρα γι' αυτό, έχοντας αυτή την κοινή εμπειρία, να συζητήσουμε όλα αυτά ο καθένας και η καθεμία και το καθένα από την οπτική του. Εδώ έχει σημασία να πούμε και κάτι άλλο για τους καλλιτέχνες, έτσι, ότι σε αυτά τα χρόνια της πανδημίας και στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες ήταν πιο μπροστά σχεδόν από όλες και όλους μας στη ριζοσπαστική πρωτοπορία. Οι πρώτοι που επλήγησαν από την πανδημία ήταν όλοι αυτοί και βγήκαν στον δρόμο και διεκδίκησαν την ορατότητα της δουλειάς τους και στα επιδόματα στην αρχή και με το μητού στη συνέχεια κλπ. Έχει σημασία να το σκεφτούμε. Αυτό το βάζω στο τραπέζι.
Μπορεί έχει σημασία και να το σκεφτούμε και να το θυμόμαστε.
Και να το θυμόμαστε, ναι, γι' αυτό, γι' αυτό το λέω.
Γιατί... Μουρές, δεν τελειώσανε.
Βέβαια,
δεν τελειώνει τίποτα.
Αλλά αυτά τα τρία χρόνια είναι έτσι πράγματα που βλέπουμε καθημερινά. Και έρχομαι τώρα στο πρόγραμμα φιλοξενίας. Όταν είδα την αρχική πρόσκληση, εντυπωσιάστηκα από τη φροντίδα, εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που ήταν γραμμένη η πρόσκληση, από το ότι θα πηγαίναμε στην Κρήτη σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο.
Και... ναι, όλα μετράνε.
Όλα μετράνε. Και το βασικό ήταν...
Υπάρχει και το ζαχαροκάλαμο στην Νικαράγουα. Ελάιος.
Η βασική μου σκέψη ήταν... μελετώντας ας πούμε το παρελθόν και τα υλικά που αφήνουν τα υποκείμενα πίσω τους, ο τρόπος που μιλάνε, ασχολούμαι με την ιστορία της μετανάστευσης, της μετακίνησης πληθυσμών τα τελευταία τρία χρόνια πολύ, στον 20ο αιώνα, έχω συναντήσει πολλές φορές άλλες λέξεις, αλληλεγγύη, μέρημνα, πρόνοια, δεν έχω συναντήσει την κουβέντα φροντίδα και... Κάπως μήπως πάμε να βάλουμε στα υποκείμενα και στις κοινωνίες, σκέφτηκα το παρελθόντος, ένα αφήγημα το οποίο δεν το οικειοποιούνται ή δεν μιλάνε με αυτούς τους όρους. Ή τελικά τι είναι η ιστορία της φροντίδας, τι υλικά θα έπρεπε να βρει κάποιος για να γράψει μια ιστορία για τη φροντίδα. Όλα αυτά ήταν τα αρχικά μου ερωτήματα. Φτάνω στη Κρήτη, μια καταπληκτική εμπειρία. Εκεί είχε σημασία το ότι ο καθένας και η καθεμία από εμάς επίσης έκανε μια παρουσίαση. Οπότε έπρεπε να θέσει σε ένα κριτικό πλαίσιο τη δραστηριότητά του και να την παρουσιάσει στους ομοτήμους, έτσι και στους ομότιμές μας, και να συζητήσουμε γύρω από τις πρακτικές μας. Φεύγοντας πολλές συζητήσεις για το τι θα κάνουμε, ήθελα να μείνω στο αρχικό σχέδιο, να φτιάξω μια μεθοδολογία προσέγγισης της ιστορίας της φροντίδας. Ή αν φτιάχναμε ένα αρχείο φροντίδας, μια αρχαϊκή συλλογή, τι υλικά θα βάζαμε εκεί. Ξεκίνησα να γράφω διάφορα πράγματα. Έβγαιναν και δεν έβγαιναν, πολύ δύσκολο εγχείρημα, πώς θα κουμπίσεις μία έννοια και την ιστορία των ενιών σε βάθος, σε τόσο λίγο χρόνο. Και προέκυψε παράλληλα κάτι άλλο που μετακίνησε την ιδέα μου και αυτό ήταν τελικά η συμβολή μου και στον τόμο. Εργάζομαι σε ένα ερευνητικό κέντρο. Συνήθως πηγαίνω πολύ πρωί στο γραφείο, νωρίτερα από τις συναδέλφες και τους συναδέλφους μου, οπότε τυχαίνει πολύ συχνά να συναντιέμαι με το προσωπικό καθαριότητας. Οι ώρες που φεύγει το προσωπικό καθαριότητας, αυτό συμβαίνει σχεδόν παντού, είναι πριν έρθει το υπόλοιπο προσωπικό, δεν συναντιόμαστε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ποιες είναι μάλλον, γιατί είναι κυρίως γυναίκες. Στη δική μου περίπτωση είναι γυναίκες μετανάστριες από την Αλβανία που ήρθαν σε διάφορες φάσεις στην Ελλάδα. Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά να αναπτύσσουμε μία σχέση, κυρίως επικοινωνία. Δηλαδή να πίνουμε ένα πρωινό καφέ στην πραγματικότητα, αυτό ήταν. Καθόμασταν έξω σε ένα τραπέζι, πίναμε ένα καφέ, λέγαμε τα νέα μας και σιγά σιγά αρχίζουν να με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις εδώ, στο ερευνητικό κέντρο. Ναι. Δηλαδή καθάριζαν όλες αυτές τις βιβλιοθήκες, τα γραφεία μας, εμείς ξέραμε τι δουλειά κάνουν, ήταν σαφές, αλλά για αυτές δεν ήταν καθόλου σαφές τι κάνω εγώ. Οπότε άνοιξα ένα μαγνητόφωνο και ξεκινήσαμε να καταγράφουμε τις ιστορίες ζωής τους στο τραπέζι, στον πρωινό καφέ αυτό, όπως έκανα και γενικότερα στην έρευνά μου. Αξιοποιώ την προφορική ιστορία και στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου που ολοκληρώνεται τώρα σιγά σιγά. Είχα δουλέψει αυτό το κομμάτι των ιστοριών ζωής από μετανάστριες και μετανάστες. Ξεκινάμε να καταγράφουμε αυτές τις ιστορίες. Όχι με αυστηρή μεθοδολογία, έτσι, επιστημονική, πραγματικά, περισσότερο η παρέα μας ήταν αυτή. Και εκεί αρχίζει να μπαίνει πάρα πολύ το ζήτημα της φροντίδας. Όχι από αυτές όμως. Δηλαδή, το πρώτο ερώτημα το έκανα εγώ. Είπα, φροντίζετε άλλους ανθρώπους, είχαν εργαστεί σε σπίτια κλπ. Εσείς νιώθετε φροντίδα. Και εκεί άνοιξε ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Ξεκίνησαν οι ίδιες να μιλάνε πολύ συχνά για την έννοια της φροντίδας. Έβαζαν συνέχεια στο παιχνίδι το πώς σπίτια που πήγαν να καθαρίσουν, ας πούμε, τις φρόντιζαν οι οικογένειες κλπ. Βέβαια, ιστορίες πολύ δύσκολες, έτσι όπως συνηθίζεται, αλλά ταυτόχρονα ιστορίες πολύ ενδυναμωτικές, γιατί δεν, μιλούσαν και οι ίδιες ως θύματα μιας κατάστασης, αλλά ως ντρόντα υποκείμενα, και αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Και εκεί τελικά προέκυψε το εξής στη σκέψη μου, και αυτό έγραψα στο τέλος, ότι δεν πειράζει, δεν πειράζει αν τα ίδια τα υποκείμενα δεν μιλάνε για τη φροντίδα. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Άλλωστε, το μανιφέστο εξορισμού είναι μια λέξη που προτάσει μια νέα ιδεολογία. Να το συζητήσουμε, να ζυμωθούμε και να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε μαζί για τη φροντίδα. Οπότε, αν το μανιφέστο είναι το θεωρητικό κείμενο, εμείς μέσω της προφορικής ιστορίας και του αρχείου προκαλούμε τη δράση. Συζητάμε για τη φροντίδα και προσπαθούμε να φτιάξουμε μικρές κοινότητες φροντίδας. Και κυρίως το επιχείρημα είναι, στο δικό μου κείμενο, ότι μέσω της ιστορίας των μετακινήσεων, την ιστορία της μετανάστευσης, μπορούμε να δούμε όλα αυτά που είπε και ο Σωτήρης στην αρχή, φαίνεται και στο μανιφέστο με το διαμάντι κλπ. Όλα τα ζητήματα φροντίδας και αφροντισιάς στην κοινωνία το βλέπουμε παντού γύρω μας. Είναι και ταυτόχρονα όλοι και όλα έχουμε αυτή την εμπειρία της μετακίνησης με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Έχει σημασία, είναι με κοινή εμπειρία. Οπότε εκεί κατέληξε ένα τέτοιο κείμενο που ζητάει τις ιστορίες ζωής των μεταναστριών καθαριστριών στο Ερευνητικό Κέντρο που εργάζομαι.
Μάλιστα. Αυτός ο τόμος θα κυκλοφορήσει?
Καταρχάς να πούμε ότι ο τόμος είναι...
Γιατί ακούνε τώρα...
Ναι.
Για ένα τόμο με όλα αυτά τα κείμενα και το απάβγασμα αυτής της διαδικασίας.
Θα υπάρχει σε βιβλιοπωλεία, και το βασικό είναι ότι υπάρχει και στο διαδίκτυο. Μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα να τον βρείτε, ελεύθερη πρόσβαση, και να το διαβάσετε, να το κατεβάσετε σε PDF. Είναι διαθέσιμο σε όλους.
Ιστοσελίδα?
Ιστοσελίδα είναι του Ιδρύματος Μαμιδάκη, είναι gnamamidakisfoundation.org. Στις εκδόσεις μας μπορείτε να βρείτε το βιβλίο.
Στις εκδόσεις του βιβλίου που έχει τον τίτλο Care, δηλαδή φροντίδα.
Σωστά. Φροντίδα, οικονομίες, ευδαιμονίες.
Ναι.
Επειδή αναφέραμε τώρα και το ίδρυμα, νομίζω ότι είναι σημαντικό λίγο. Κάνω και μια άλλη σύνδεση. Γιατί μιλήσαμε για φροντίδα και θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για την, κατά κάποιο τρόπο, λίγο φροντιστική ηγεσία. Τίθεται και αυτό το ζήτημα. Είμαστε, το Ίδρυμα Μηδάκη είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός. Υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος πίσω από αυτό.
Προλαβαίνετε μια ερώτηση, ναι, την οποία θα την έκανα στην κυρία Δημητρίου. Αλλά και εσείς είστε έτσι εμπλεκόμενος σε αυτό, στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Είπαμε διευθυντής της Συλλογής των Έργων Τέχνης. Η κυρία Δημητρίου είναι υπεύθυνη της λειτουργίας του Ιδρύματος. Εγώ θα το έλεγα πολύ καθαρά και ομά ότι είναι μια επιχείρηση που στηρίζει και φτιάξει ένα ίδρυμα.
Σωστά.
Η επιχείρηση είναι μια επιχείρηση μέσα στο σύστημα το οποίο ζούμε, και το σύστημα που ζούμε είναι ο καπιταλισμός. Και μάλιστα σε μια φάση που είναι το τίνα, δηλαδή του δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό το έχει περάσει, έχει γίνει αποδεκτό σε Ευρώπη και Αμερική που λέμε, αν και όταν έρχονται τα ζόρια, η εναλλακτική τη βρίσκει μόνο του το ίδιο το σύστημα, ανατρέχοντας στις ρίζες του, που είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει καταλήξει. Γιατί οι ρίζες του λένε Keynes και όχι Ρικάρντο. Και Άνταμ Σμιθ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θυμούνται όταν είναι στην κρίση. Η δουλειά μιας επιχείρησης είναι να βγάζει λεφτά. Και σου λέει ο άλλος τώρα, τι είναι αυτό? Είναι μια βιτρίνα που θέλει να παίξει και ένα ρόλο έτσι κάπως διαφορετικό, δήθεν, είναι μια διθενιά δηλαδή, με δυνατότητα, είναι υποχρέωση? Γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι υπάρχει υποχρέωση σε μεγάλες επιχειρήσεις να ανταποδίδουν στην κοινωνία κάτι. Έτσι. Είναι συμφέρον, δηλαδή κερδίζει χρήματα από αυτήν την ιστορία? Τι ρόλο παίζουν αυτά τα ιδρύματα? Και εγώ θα βάλω και άλλο ένα θέμα. Το κράτος είναι κράτος και έχει τις υποχρεώσεις που έχει. Ο καθένας τις ορίζει όπως θέλει. Και η κάθε πολιτική δύναμη επίσης λέει ότι αυτή είναι η υποχρέωση του κράτους, να είναι νυχτοφύλακας ή να είναι θαλπορός των πάντων. Ό,τι επιλέγει κανείς και αναλόγως κινείται. Όλα νόμιμα και θεμητά. Τα ιδρύματα που ανήκουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο ρόλος τους και τι μπορεί να τους αποδοθεί? Να τους αποδοθεί το σύμπαν, δηλαδή να πούνε, εντάξει παιδιά, η αγορά ας φροντίσει και ας κάνει, εμείς πάμε σπίτι μας. Πολλά μπήκαν, αλλά
πολλά, ναι,
ας τα πάρουμε από το βασικό. Τι κάνει μια επιχείρηση?
Τώρα είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές.
Ναι. Αλλά... κάνουμε και δεύτερο.
Όχι, όχι, βέβαια. Μπορούμε να το κάνουμε.
Κάνουμε ένα podcast. Είναι μόνο για τα ιδρύματα.
Να το κάνουμε.
Μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά εντάξει. Αλλά πέραν τούτου, έχει να κάνει λίγο, νομίζω, κανείς και πώς σκέφτεται. Ιδεολογικά, ίσως, πώς είναι τοποθετημένος. Ναι, σίγουρα ζούμε σε ένα πλαίσιο καπιταλιστικό, αλλά μπορεί κάποιος να σκεφτεί και μια, έτσι, έναν αναμορφωμένο καπιταλισμό. Είναι η πρώτη δυνατότητα που έχουμε. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και ανάλογες έρευνες. Υπάρχουν πολλές, έτσι, το πρόσφατο, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, το κοινωνικό φόρουμ κατέβηκε με συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή, όχι ριζοσπαστικές αλλαγές, μικρές αλλαγές. Ένα αυτό. Άρα πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να γίνουν αλλαγές. Το δεύτερο, όλες οι επιχειρήσεις και όλα τα ιδρύματα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Ούτε θα έμπαινα βέβαια τώρα σε ένα μανιχαριστικού τύπου κακός, καλός, καπιταλιστής, αλλά σίγουρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αυτό είναι και τελείως προσωπικό. Όταν μου ζητήθηκε να συνδεθώ με το ίδρυμα, το οποίο ναι, συνδέεται με μια επιχείρηση, κοιτάξτε, το πρώτο που έκανα ήταν να επισκεφτώ το χώρο και να μιλήσω με εργαζόμενους. Όλους τους εργαζόμενους και τις καθαρίστριες. Όταν ένιωσα. Θα μου πείτε αυτό, μπορεί κάποιος να το μετρήσει. Προσωπική τοποθέτηση, προσωπική εμπειρία. Όταν ένιωσα όμως ότι οι άνθρωποι εκεί είναι ευχαριστημένοι με τη δουλειά τους, όταν τους είδα χαμογελαστούς, όταν τους είδα κάπως ξένιαστους και κυρίους των εαυτών τους, διότι αυτό κατάλαβα, είπα ότι ναι, εδώ είναι ένα καλό πλαίσιο. Άρα δεν είναι απλώς μια υποχρέωση ή μια ανάγκη ανταπόδοσης, αν και πρέπει να πούμε ότι είναι ελαχιστότατες οι επιχειρήσεις οι οποίες ανταποδοτικά βάζουν πίσω στην αγορά χρήματα και, ή τέλος πάντων τα δικά τους κέρδη. Είναι πολύ λίγες αυτές. Άρα δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Κατά μένα νομίζω ότι ήθελε ένα ζήτημα ιδεολογίας εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι επιχειρηματίες, οι οποίοι ναι, νιώθουν ότι αυτό πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, μια πιο φροντιστική κατεύθυνση κινούνται. Και νομίζω ότι το Ίδρυμα Μηδάκη, το οποίο συνδέεται βέβαια και με την πρόεδρο του Ιδρύματος, που είναι και η επιχειρηματία στην προκειμένη περίπτωση, η κυρία Τζίνα Μαμιδάκη, ανήκει σε αυτό. Άρα τίθεται και ένα ζήτημα ηγεσίας, κατά τη γνώμη μου. Εδώ αναφέρομαι σε μια φροντιστική ηγεσία. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε πολύ πίσω, έτσι, στην αρχή της Avantgarde. 1825, ένας σανσιμονιστής, αν δεν κάνω λάθος, ρεφορμιστής κοινωνικός, ο οποίος είναι ο πρώτος που χρησιμοποιεί τη λέξη πρωτοπορία. Και εκεί έχει ενδιαφέρον. Λέει, πρωτοπορία τι σημαίνει? Σημαίνει ο καλλιτέχνης, ο επιστήμονας, ο επιχειρηματίας. Αυτοί οι τρεις είναι η πρωτοπορία. Έχει ενδιαφέρον ότι δεν βάζει το ζήτημα των πολιτικών μέσα σε αυτό. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι στις αρχές του 21ου αιώνα, ναι, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε για μια φροντιστική ηγεσία, ένας ηγέτης ο οποίος δημιουργεί ένα πλαίσιο. Όχι μόνο κέρδων, έτσι, αλλά και ένα πλαίσιο καλής ζωής, ευζωίας αν θέλετε. Είναι δικιά του ευθύνη. Και δικιά μας ευθύνη είναι βέβαια να δούμε αυτές τις δυνατότητες. Να τις προσέξουμε όπου αυτές υπάρχουν. Ναι, και να προτείνει κάτι, κατά τη γνώμη μου, όσο μικρό ή μεγάλο μπορεί να είναι αυτό, το οποίο δυνητικά μπορεί να μας έτσι οδηγήσει, όπως είπα, σε μια διαφορετική ενόηση ίσως και λειτουργία του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό είναι σε μια μεγάλη εικόνα, big picture.
Και κάπως έτσι μπήκαν και τα θεμέλια και ξεκίνησαν οι συζητήσεις γύρω από το σχεδιασμό αυτού του προγράμματος με την κυρία Μαμιδάκη μαζί, η οποία μπλέκεται πολύ στις αποφάσεις που παίρνουμε. Το κάνει καθαρά από αγάπη, όσο ρομαντικούλη και γλυκούλη και να ακούγεται αυτό, είναι η αλήθεια.
Ναι.
Γιατί έχει φτιάξει αυτό το ίδρυμα εδώ και 30 χρόνια, είναι φόρος τιμής στους γονείς της και το έχει κάνει με όλη τη φροντίδα και την αγάπη που μπορεί να δώσει. Και το συνεχίζει αυτό μέχρι και σήμερα και στηρίζει ακούραστα τη σύγχρονη τέχνη όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι καθίσαμε γύρω από ένα τραπέζι και είπαμε: ωραία, θέλουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα residency. Τι θα είναι αυτό το πρόγραμμα, πώς θα το σχεδιάσουμε, πόσες μέρες. Δηλαδή, ήμασταν όλοι, συζητάγαμε επί εβδομάδες για το πώς θα γίνει αυτό. Βάλαμε κάτω, είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να προσφέρουμε και κάπως έτσι σιγά σιγά γεννήθηκε αυτό. Και αν κάνουμε τώρα ένα χρόνο μετά έναν απολογισμό, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια επιτυχημένη πρώτη προσπάθεια. Από εδώ και πέρα, μόνο ψηλά μπορούμε να. Όλο καλύτερα μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε παραπάνω προγράμματα. Θέλουμε να συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια με άλλες θεματικές, οι οποίες μπορεί ναι, μπορεί όχι να αγγίζουν τη φροντίδα, την ευρύτερη θεματική της φροντίδας. Οπότε θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα συνεχίσουμε. Ναι. Θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα επόμενες ενέργειες.
Έχετε ένα τον Οκτώβριο.
Σωστά, σωστά. Σωστά.
Καινούριο.
Σωστά, ναι. Κάθε Οκτώβριο θα γίνεται και δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμη λεπτομέρειες γι' αυτό. Έρχονται, είναι προσεχώς.
Στη θεματική, η θεματική όμως θα παραμείνει το πλαίσιο. Δηλαδή,
το πλαίσιο θα παραμείνει.
Να
θα δούμε
το θέμα της
φροντίδας. Σωστά, σωστά. Το πλαίσιο θα παραμείνει. Τώρα, πιο συγκεκριμένα πώς θα το διαμορφώσουμε, θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα.
Όταν μιλάς για τέτοια πράγματα, εύκολα μπορείς να δεχθείς την κατηγορία του ότι εντάξει, τώρα ας πούμε, ή τα πήρες ή ανταποδίδεις μια φιλοξενία και λες καλά λόγια για επιχειρηματίες. Υπάρχει μια δαιμονοποίηση σε αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω συνειδητά και με την ευθύνη του τι λέει ο καθένας, ας πούμε, και πώς το κάνει, ότι μ' αρέσει να ακούω έναν επιχειρηματία να λέει εντάξει, ωραία, και άμα δεν κερδίσω δηλαδή 10 εκατομμύρια και δώσω το ένα και κερδίσω 9, θα πάθω κάτι.
Σωστά.
Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει που τότε ακούω αυτό.
Μα και το ίδιο το ζήτημα της, τέλος πάντων, της οικονομικής μεγένθησης, αυτό που λένε ανάπτυξη. Ναι. Αυτό είναι, οικονομική μεγένθηση. Ναι. Τα γνωρίζετε. Υπάρχουν και στατιστικές. Δηλαδή, υπάρχει ένα ελάχιστο, τέλος πάντων, ευτυχίας, ας το πούμε έτσι, ένα οικονομικό πλαίσιο που είναι δεδομένο. Και πέραν τούτου, όλα τα υπόλοιπα είναι έτσι μια υπεραξία, θα λέγαμε. Αυτό.
Εγώ θα επιστρέψω σε αυτό που η Ελένη Ρίγα έβαλε. Στη δική της τοποθέτηση για την ανάγκη φροντίδας στους καλλιτέχνες, στις μητέρες καλλιτέχνηδες που έχουν ζητήματα. Είπα εγώ ότι δεν είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό του καθενός όταν ακούει το θέμα της ανάγκης της φροντίδας μια καλλιτέχνης. Γιατί εδώ εμείς τα θεωρούμε χόμπι και όλα αυτά δεν τα ξαναλέμε πάλι, ας πούμε, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά οι καλλιτέχνες και οι συγγραφείς και οι καστικοί δεν πληρώνονται. Είναι...
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
Κάνουν δηλαδή το έργο που κάνουν, έχοντας διασφαλίσει μια άλλη δουλειά που θα τους βιοπορίζει και θα κάνουν και αυτό διότι δεν υπάρχει τι. Θα μου πεις, εσύ θες να γράφεις και θα σε πληρώνω εγώ από την εφορία μου, θα πει ο άλλος, για να συνεχίσεις να γράφεις ή εσύ θες να κάνεις εκθέσεις. Θα σου δίνω εγώ λεφτά από τη φορολογία μου, βρες τα από την αγορά. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα και η εμπειρία η παγκόσμια δείχνει ότι δεν είναι έτσι, ακόμα και σε περιπτώσεις που μιλάμε για τη μήτρα του συστήματος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, που υπάρχει μια άλλη κουλτούρα στις επιχειρήσεις. Μπορεί κανείς να πει πολλά σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει από κάπου βρίσκονται χρήματα. Χωρίς χρήματα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Θα τα δώσει το κράτος, θα τα δώσει ο επιχειρηματίας, θα τα δώσει κάποιος. Αν δεν τα δώσει, δεν υπάρχει. Και στην αρχαιότητα έτσι ήταν. Δεν υπήρχαν οι μέδικοι, δεν ξέρω αν θα υπήρχε αναγέννηση. Αν δεν υπήρχε χρηματοδότηση, δεν ξέρω αν θα υπήρχε αρχαία τραγωδία.
Βλέπεις ότι θέλω πολύ ωραία να
μιλήσω.
Ωραία. Όταν έχουμε πολύ συναίσθημα, καμιά φορά πρέπει να βρίσκουμε τις σωστές λέξεις να το μεταδώσουμε. Μιλάμε όλη αυτή την ώρα για την αγορά. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την αορατότητα της φροντίδας μέσα σε αυτήν την αγορά. Έτσι εξελίχθηκε στην πραγματικότητα ο τομέας της φροντίδας από ανθρώπους οι οποίοι είχαν παραμεριστεί. Και μιλήσαμε και για τις μητέρες και για τις καθαρίστριες και για τις φροντίστριες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Βασικοί πυλώνες της φροντίδας, γιατί υπάρχουν επιστήμες της φροντίδας, έχουν να κάνουν με την αλληλεξάρτηση, έχουν να κάνουν με την αμοιβαιότητα, έχουν να κάνουν με την ευθύνη, έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα ανταπόκρισης. Οπότε στην πραγματικότητα η φροντίδα μπορεί να είναι πραγματιστική, μπορεί να είναι τα κρεβάτια στο νοσοκομείο, αλλά είναι και ένας τρόπος να σχετιστούμε με τον κόσμο διαφορετικά, πέρα από το κέρδος. Και ακούγεται πολύ ρομαντικούλη όλο αυτό, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν καθημερινά στη ζωή μας αυτές οι σχέσεις. Είτε είναι η μητέρα σας, ο πατέρας σας, ο άνθρωπος που περπατάει δίπλα σας στο δρόμο. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοιχτούμε και σε άλλους τρόπους σκέψης και συσχέτισης πέρα από το κέρδος και το κέρδος να το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε αυτές τις φροντιστικές σκέψεις. Είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής, υπάρχει πολιτική πράξη, έχει διεκδικηθεί και γι' αυτό υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, σωματική αυτονομία.
Και το κλειδί, η κουμπί είναι το να πει κανείς ότι η έννοια της φροντίδας μπαίνει στην κορονίδα του αξιακού συστήματος μιας κοινωνίας και από εκεί διαχέεται στις υπόλοιπες δράσεις της, ώστε να βρεθούν οι πόροι, να υπάρχει η νοοτροπία, να υπάρχει η ανταλλαγή κλπ. Είναι η στιγμή, δηλαδή η κορονίδα του αξιακού συστήματος μιας κοινωνίας. Και αυτό το παίρνω και εγώ από το Μανιφέστο της Φροντίδας που ο Αντρέας Χατζηδάκης και οι σύντροφοι του. Πανεπιστημιακοί είναι όλοι, αν δεν κάνω λάθος, ο Σωτήρης ο Βασιλιστής θα ξέρει καλύτερα. Είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον Ανδρέα, από εσάς τον γνώρισα και διάβασα το μανιφέστο της φροντίδας. Υπάρχει στο αρχείο του, στο erteco.gr για όποιον θέλει να ανατρέξει ή και το βιβλίο το ίδιο στις εκδόσεις Ευρωπή για να το διαβάσει. Έχει σημασία πώς τοποθετείται δηλαδή η έννοια της φροντίδας και πώς διακτηνώνεται και απλώνεται, ας πούμε, στην κοινωνία και από πού ξεκινάει. Αυτό έχει σημασία.
Το είπατε, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Είναι αλλαγή, αξιακού συστήματος, αλλαγή του τρόπου σκέψης και η Ελένη Ρίγα το έθεσε με πολύ συγκροτημένο λόγο. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο και η τέχνη. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι η τέχνη πλέον ή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια προείσταται τέτοιων προτάσεων, ουσιαστικά τι μπορούμε να δούμε, η τέχνη ή η πολιτική. Αυτές είναι οι δύο προμετωπίδες, μπορούμε να πούμε, του πολιτισμού μας. Ποντάρουμε στην τέχνη αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή και ένας άμεσος συμβολισμός ανατροπής αξιακών συστημάτων. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Και ακριβώς επειδή είναι και ένας όρος ομπρέλα με κάποιο τρόπο, είπαμε ότι μπαίνουν τα πάντα μέσα από τον, τη φροντίδα του εαυτού ως την φροντίδα του περιβάλλοντος, τη διαγενειακή φροντίδα, δηλαδή φροντίδα του μέλλοντος πλέον. Αλλά μιλάμε για πολύ σημαντικά ζητήματα εδώ πέρα. Αξιακά λοιπόν συστήματα τα οποία ναι, πρέπει να αλλάξουμε. Οι άνθρωποι είναι εδώ και νομίζω ότι υπάρχει και μια έτσι γενικότερη, ένα γενικότερο κλίμα που τίνει προς αυτό σε όλους τους τομείς της και σε όλα τα επίπεδα τα κοινωνικά. Αυτή είναι και
ωραία.
Ο τρόπος που το βλέπουμε.
Εδώ κλείνει η κουβέντα αυτή. Δεν θέλουμε να κλείσουμε ως εκπομπή το θέμα. Γι' αυτό θα το δούμε, καλά να είμαστε και στα δυο μας πόδια. Θα έρθει ο Οκτώβρης, θα έρθει και το νέο project, θα έρθουν και άλλα. Δεν είναι κάτι που αφορά ένα ίδρυμα, ούτε μια εκπομπή, ούτε έναν καλλιτέχνη, ούτε έναν επιμελητή, ούτε έναν συγγραφέα, ούτε έναν ιστορικό, ούτε έναν από εμάς, αλλά όλους μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ή το λαμβάνουμε υπόψη μας ή δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Πάντα υπάρχουν δύο πράγματα χωρίς μανιχαϊσμούς. Δεν είναι θέμα καλού κακού, αλλά πάντα υπάρχει το από εδώ και το από εκεί. Ας διαλέξει ο καθένας πού θέλει να ανήκει και πώς θέλει να πορεύεται σε αυτήν εδώ τη ζωή και σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Σας ευχαριστώ όλους και όλες.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θα το πάω ανάκατα. Φίβος Οικονομίδης, συγγραφέας. Χρήστος Χρυσανθόπουλος, ιστορικός. Ελένη Ρίγα, επιμελήτρια. Γιώτα Δημητρίου, υπεύθυνη του Ιδρύματος Γεωργίου και Αριστέας Μονιδάκη και ιστορικός τέχνης και Σωτήρης Βαχτιτζής, καθηγητής στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα πολιτισμού, νέων τεχνολογιών και
πολιτισμού, δημιουργικών μέσων και βιομηχανιών. Στο τέταρτο έτος βρισκόμαστε.
Δημιουργικών μέσων και βιομηχανιών. Στο τέταρτο έτος λειτουργίας του σχολείου.
Ακριβώς, με τους πρώτους πτυχιούχους.
Να τα εγκαταστήσετε, να χιλιάστε και να αναπτυχθείτε έτσι όπως πρέπει. Η θεματολογία είναι εξαιρετική, για το έχουν υπόψη τους και τα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για να δώσουν. Τώρα δώσανε φέτος, του χρόνου θα ξανάρθει το μαρτύριο. Σας ευχαριστώ όλους και όλα. Και γεια σας. Και κάπου εδώ, σημείο Art τέλος για σήμερα. Ένα ιδιαίτερο ιδιότυπο σημείο Art που δεν είχε την πολυσυλλεκτικότητα και την πολυθεματικότητα που είχε στις άλλες φωνές. Είχε όμως πολυσυλλεκτικότητα στις φωνές που ακούστηκαν. Και δεν βάλαμε κανένα τραγούδι, αλλά τραγούδισαν ένα σωρό άνθρωποι εδώ πέρα και είπαν και ωραία τραγούδια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη Τρίκα στο ρόλο του Οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια μας και γεια σας. Teacher.
You're just a